magaalota oromiyaa akka akka keessatti namni waltabaayeetiin lubbuu oromiyaa keessa baduu jirtuu fi gadduu jira akkuma kanaan kalee naqamteetti ardamboo dambidoolloo mattuu hoborraa fi guddattuu arjootu ummatii baayeetiin nama dhumatee fi gadduutti jira gara koppii jalannee san deebisa.
Godina qeellam wallaggaa magaalaa dambidoolloo keessatti har'a uummanni hiriira ba'uusaa jiraattonnii fi aangoonni nu ibsanii jiru sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne kan gaafate dargaggeessi tokko haala ture akka jechuun naa ibseera.
Kaayyoon isaa naannoo Sumaaleerra warra jiranii uummati keenya bakkee irra taa'aa jiran kunii bakka nuufa qabataniidha. Jechaan nurraa dhaabbatudha. Naannoo Sumaalee sanatti namoonni garmalee du'aa jiran kan dhugoggaan sanyii kun nurraa dhaabbatu. Lafee kan magaalaa keessa guutummaa naanna'anii deebi'ee immoo dirree irratti walitti qabamanii abbootiin gadaa fuuldura deemanii barattootis keessatti makamanii jiru. Uummatis wal faanuma makamee jira.
Humni eegumsaa hiriirri akkan gaggeeffame isinittis hin jiru?
Kan jiru isaanii warra ganuma Oromiyaati. Isaan immoo waan tokko hin jenne baay'ee uummata ijoollee gargaaraa turanii amma isaan manatti galan.
Dhumarratti maal jettanii addaan yaatan?
Ibsa jennoo qabxii 15 ol waan qabu wayiti. Kan yaadattu keessaa obbo Haayilemaariyaam ibsa isaan baasan suni tuufii uummata Oromooti. Jecha naannoo Sumaaleerratti gaggeeffamaa jiru kan Harargee sun. Mormina hin balaaleffanna jechuudha. Nagaadhaan xumuramuun isaa xumuramuun namatti
fayyadamu. Kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Dambidoolloo ka ta'an obbo Eliyaas Bakaree dhuguma hiriirri kun gaggeeffameera jedhee gaafadheera.
Eeyyee magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a dhuguma gaggeeffame. Barattoonni mana barumsaa jiru hawaasni naannoos ba'aniiru jiraatan magaalaa Dambidoolloo harki caalaan ba'eera.
Kan qindeesse eenyu?
Jalqaba barattoota kan gaaffii kana dhiyeesse kaleessa isaatii kunaniin gaafatamne. Ba'uu akka isaan danda'an iyyanneerraaf jechuudha.
Gaaffii isaan dhageessisan keessaa maal fa'i?
Iyyannoon isaan dhiyeeffatanii jalqaba ganama hiriira magaalaadhuma Dambidoolloo keessatti ba'anii erga hiriira ba'anii booddee immoo gaaffii keenya qaama ol kaa'uu dhufu gaafanna waan ta'eef hooggansi iddoo kanatti argamtanii gaaffii keenya nuuf gochuu qabdu waan jedhamu nuuf kaasanii dirree istaadiyoomii irratti wal ga'anii gaaffii kana nuuf dhiyeessanii gaaffii isaanii harkaa fuunee waan ofii keenya. Furmaatatti kennuu dandeenyu ofii keenya akka bulchiisa magaalaatti akka godina keenyaatti furmaatatti ilaalla jenne waan immoo qaama olaanaa ilaallatu immoo qaama olaanaatti dhiyeessinee deebii akka hin argatu uummataa fi dargaggoota magaalaa keenyaa fuulduratti dhiyaannee waadaa gallee jechuudha.
Ibsa ejjennoo baafanne qabnaa jedhu waan yaadattan natti himuu dandeessu?
Ibsa ejjennoo fi gaaffiin isaan dhiyeeffatan. Tokko lammiiwwan keenya Sumaalee wajjiniin walitti bu'iinsa uumameen buqqa'anii furmaati akka laatamuu fi iddoon qubannaa akka laatamuuf kan jedhu nu gaafataniiru. Lammaffa lammiiwwan keenya naannoo daangaa Sumaalee irra jiranii irratti du'aa fi ajjechaa raawwatamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhamu. Sadaffata rakkoo naannoo uummata Sumaalee wajjiniin uumame irratti muummichi ministeeraa kanaan dura yeroo lammiiwwan keenya du'anii yaada. As ba'anii nuuf ibsan hin qaban turanii garuu dheengaddaa foddaa televizyiinii dirreef argina waan ta'eef ibsisaan kennan sirrii miti aantummaan isaan nuuf qabanii rakkoo qaba waan ta'eef kun nuuf dhiyaatee nuuf sirrachuu qaba kan jedhu yaada nuuf dhiyeessaniiru. Hidhamtoonni sababa garaagaraatiin iddoo garaagaraatti kan siyaasaanis qabamanii hidhamanii jiran kan gochaa garaagaraatiinis magaalaa keenya keessaas qabamanii mana hidhaatti argamanii. Seeraan nuuf qulqullaa'ee yeroodhaan akka gannuu dhiifaman kan jedhu gaaffii kanaaf kana fakkaatu dhiyeeffataniiru. Waan ofii keenyaa furmaatatti jechuu qabnu magaalaa keenya keessatti kan akka guddaatti ka'e humni raayyaan ittisa biyyaa gochaa farra dimokiraasii nurratti raawwataa jira nu eegaa jira kan jedhamu waan ka'eef dhimma kanammoo ofii keenyaa irratti hojjennee raayyaan ittisa biyyaa gochaa kan akka hin raawwanne akka gochuu qabnu. Magaalaa keenyatti uummata keenyaaf dabarree wabii ta'uu kan keenya ta'uusaa achirratti wadii jallee baana jechuudha.
Gama kaaniin godina Horroo Gudduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Oborraa keessatti har'a hiriiri guddaan gaggeessamee nagaadhaan xumuramuusaa jiraattonniif aangoonni aanichaa nuuf ibsanii jiru. jiraattota nu taasofsiisne keessaa tokko akka jechuun namoof ibsaniiru.
Har'a sa'aatii shanii walakkaa irraa qabee guyyaa gabaa waan ture uummanni baadiyyaa magaalaa dargaggeessa dabalatee akkasuma daldaltootaaf hojjettoota mootummaa dabalatee hiriirri sun kan qophaa'e liyyuu poolisii yookaan humnoota addaa Somaalee fi ittisa biyyaa wal ta'ee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru dalaaleffachuudhaan kan isaan ba'anii. Ajjeechaan adda ta'e uummata Oromoo irratti labsamee sanyiin duguuggaa yookaan jiinoosaayidiin jedhamu uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu, daangaan Oromoo haa kabajamu, loltuun TPLF yookaan loltuun ittisa biyyaa daangaa eeguu dhiisee Oromiyaa keessa galee Oromoo qofaatti ajjeecha irratti raawwataa jiruuf seeratti dhiyaatee seeraan haa gaafatamu, hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikamani, obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa nuuf haa hiikamani, waraanni mooraa yuunivarsiitii keessaa haa ba'u, barattoonni seeraan barumsa isaanii akka baratan haa ta'u. Poolisoonni jiru, hoogganaan nageenyaa jira, hoogganaan poolisii jira, bulchaan aanaa jira. Isaan kun hundi isaanii argamaniitu kan isaan uummata wajjin turan jechuudha. Gaaffii kanallee dhiyeessineefiitu kan nuyi jirru. Deebisuu waan hin dandeenyeef gara qaamni isaa ilaalu dabarsina jedhaniiti kan isaan nuu kaasan jechuudha.
Qaama mootummaarraa ammoo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Amuruu obbo Mokonnin Tarrafaa waa'ee hiriiricha akkana jechuun ibsaniiru.
Hiriirarraa waan hammaataa kan keessatti qabu gaaffii mirgaati kan gaafatame. Jechaan uummata Oromoo irraas ta'e saba biraa irratti raawwatu haa dhaabbatu. Naannoo daangaatti walitti bu'iinsa naannolee uumamoo fi federaalli jibduu galee nageenya buusuudha qaba malee gama tokko qabatee liyyuu poolisiin uummata keenya reebuu hin qabu kun irraati haa dhaabbatu. Namoonni keenya hidhamanis haa hiikamanii kan jedhu gaaffii ka'eera jechaadha. Kan isin ilaallatu nu deebisaa, kan isin ilaallanne immoo ol nu dabarsaa jedhanii nu gaafatu nu affeeranii nutis dhaqne. Gaaffiin kun akkuma isaan nu gaafatanitti waan ofii keenya deebisuu qabnu asitti fakkeenyaaf akka aanaatti kan nuti ilaaluu qabnu naannolee wajjiniin wal daangessina akkamitti qophaa'ummaa maal fakkaatan jedhanii nu gaafatanii walitti dhufeenya gaarii akka qabnuu fi boorus walitti dhufeenya hojjechuu akka dandeenyutti isaan deebisnee waan humna keenya hin taane kan ol dabarsuu qabnu immoo waan akka COTFA yuunivarsiitii keessatti humni waraanaa maaf gala kan jedhu fa'a. Isa kana hubannoo bal'aa nuti waan hin qabneef ol dabarsina kan jennu qaban jechuudha. Karaa nagaatiin dhufe, karaa nagaatiinis immoo deebii amma nutitti laannettis fudhatee deebii kana garasaatti kan deebi'e ta'uu isaati.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti wiixata kaleessaa fi kibxata har'aa hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni nu ibsaniiru.
Kaleessaa namarraa gara naannoo masaatii 4-5 gidduu kana barattoonni magaalaatii fi dargaggoonni akkasumas ijoollee kolleejii barnoota barsiisota Mattuufaallee dabalate irratti hirmaatanii daandii irra deemuudhaan gadda isaanii dhageessisanii turaniiru. Gara guyyaas gara saalaa kanaa ammoo barattoota haayiskuulii fi akkasumas abdii borii ijoollee barattoota elementiriillee dabalate daandii irra deemanii naannoo addabaabaayii taa'uudhaan gadda isaanii ibsatanii turan.
Gadda maaliiti?
Gaddi kun egaa ajjeechaadhuma mootummaan kun uummatuma Oromoo irratti humnoota liyyuu haayilii Somaalii Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hin uumamani. Caalaatti immoo iyyuu calanqootti balaaleffachuudhaan jechuudha kan bahanii. Darbees akkasuma kan kaleessaa kan hin gadda kan manneen irratti gubamanii dhumaatiin waliigalaa taa'aa jiru kana balaaleffachuudhaan egaa kan gadda isaanii ibsachaa jiru.
Isa har'aa hoo maa inni har'aa?
Walumatti fuufee gadduma kana ibsachuufi. Inuma kaleessaa gara galgalaa irraa kan barattoonni abdii borii haasawaa muummicha ministeeraa mormuudhaan dubbiin inni gaddi inni dhageessisee nuun hin ilaallatu bakka nuun hin bu'u kan jedhu jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu gara dhumaati uummata keenya irratti osoo hin taane gama garee faallaatiin kan jedhu giddu galeessa godhatee hubannoo hin jirus jira. Gadda laphee irraa ka'ee miti waan jedhuudhaan wal qabateetu.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Eeyyee sirriitti poolisiin fiikorri bittinneessa nageenya hiriirtotaallee eegaa turan jechuudha. Dabaleeyyuu baay'ee galateeffanna jira. Yeroo addabaabaayii irra ijoolleen taa'anii mataa qabatanii gadda isaanii dhageessisaa turanii bira goruudhaan gariin isaanii waliin taa'uudhaan gadda isaanii mul'isaniiru.
Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimuu Baqqale haasofsiiseera.
Eeyyee sirriidha. Kaleessa dargaggoonni keessattuu barattoonni kolleejii adda addaa keessa jiranuu fi dargaggoonni magaala Mattuu hiriira magaala Mattuu keessatti ba'anii haalli isaan itti deemaa turanii gadda karaa agarsiisuun magaalicha keessa deemaa turanii wanti jarri kaasanus maanni nuyi barataa taanii as jirra. Maatiin keenya immoo naannoo Harariif naannoo Somaalee jiru uummanni keenya yeroo ammaa sababa adda addaatiin miidhamee balaan irra gahaa jira waan ta'eedhaaf isa kana hin balaaleffannaa. Uummanni Oromoo yeroo ammaa walitti bu'iinsa adda addaatiin dhumaa jira waan ta'eedhaaf walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya du'aatiin irratti gaggeeffamaa jiru kun haa dhaabbatu. Kanaaf gadda kana namoota immoo sababa adda addaatiin du'an immoo gadda isaanii dhageessuudhaaf kan jedhudha yaadii jarri kaasan jechuudha.
Aangoonni haasofsiisan jiru hiriirtoota kan?
Bulchaan godina keenyaa obbo Namarraa Bulii argamanii haasaa taasisanii jiru. Haasaa isaanii keessattis barattoonni barumsa isaanii addaan kutuu akka isaanii hin qabne garuu gaddii jarri dhageessataa jiran nutis qaamni mootummaas kan gaddine ta'uusaa ibsanii jiru jechuudha. Barumsa isaanii itti fufuu kan qaban du'aatiin kun akka inni dhaabbachuu qabu nutis qaamni mootummaa dhimma kana nutis karaa keenyaan duukaa jirra kan jiru kaasaa jiru jechuudha.
Hiriirri kun har'as itti fufeeraa wanti jedhamu jira waan beektan qabdu?
Hiriirri kunis guyyaarraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa adda addaarraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa kaleessas akkuma kanaa kolleejiin barattoonni kolleejii ba'anii booda sa'aatii torba booddees sadarkaa lammaffaa mattuu fi abdii borii kan jedhamanu ba'anii turanii har'as dabalataan walitti makamuudhaan ganamaarraa hiriirri kun gaggeeffamee jira jechuudha. Kan jarri dhageessan dhimmuma amma uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana du'aatiin kun dhaabbatu kan jedhu gadda keenya dhageessisna kan jedhuudhaan ba'anii jiru jechuudha.
Rakkinni uumame jira rakkoon nageenyaa walitti bu'iinsi wanta akkasii?
Hiriiricha irratti rakkinni bu'ame hin jiru. Karaa naamusa qabuun mataa isaanii qabachuudhaan gadda isaanii duwwaa dhageessatan malee meeshaa wanta jarri tuqanis hin jiru. Karaa naamusa qabuun karaa waliigaltee qabuudhaan ba'aniitiyu gara barumsa isaaniitti deebi'an jechuudha.
Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixata kaleessaa hiriirri walfakkaataan gaggeeffamee nagaan xumuramuusaa jiraattonni nuu ibsanii jiru. Deebii aangawootaa argachuuf carraaqqiin goone milkoofne. Achuma godina Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uummanni har'a hiriira ba'uusaa ibsamee jira. Hiriira kana gaba'anii booda bulchaa magaalaa kataan obbo Dabalaa Imaanaa hiriirtoota kana keessaa hanga tokko mariif waamanii nama siniin bakka bu'u shan filadhaa ittiin jedhan jedhu. Uummannis maqaa namoota shanii ega kenne booda jarreen shanan yeroo ammaa waajjira magaalaa keessatti kantiibaan doorsifamaa akka jiran kanneen argan dubbatanii jiru. Naannoo guddattuu Arjoo sana mooraa waraanaa guddichi kadhidheessaa waan jiruuf waa'ee namooti shananii sodaa guddaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ni dubbatu. Boor deebii aangootaa kanarratti argannaan fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti anjaallannee gammadaatti.